ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
Acaso não vês aqueles que dizem que creem no que lhe foi revelado e no que foi revelado antes de ti, ó Muhammad? No entanto, querem definir as suas disputas recorrendo a Tagut, sendo que foram ordenados a não crer nem confiar nele. O Satanás quer desviá-los para longe do caminho correto.